ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, 7:03 na po at oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Siya po si Katropang Gian. Ako si Katropang Shred.
Yan, and of course, para po sa amin yata ni Katropang Gian ay first time po kaming nagbabalik na live.
Yes.
Simula po nang nag-break, kaya medyo nangangapa rin ng konti.
Isang diba? Linggo lang yung lumipas na walang tropa. Parang,
correct, oo.
Parang may something.
Oo. Naramdaman ko nga yung ano, naramdaman ko yung absence yung absence nung tropang radio sa buhay. Tapos yung mga ano, mga ating mga online katropa, sinasabi nila, hala, di walang tropang radio. Ang sarap lang ng feeling na na-miss yung tropang radio. Pero feeling ko, yay, naman ganun talaga yung magandang relasyon na mi-miss natin.
Yung isa't isa.
Nami-miss natin yung isa't
oo,
isa.
Oo, delikado yung pag di ka nami-miss, yung gustong lagi, wala, o lagi kang wala.
Oo, sabi niya, ah, nandiyan na naman yun.
Diba? Red flag yan, red flag.
So, dahil sa relasyon po natin dito sa Tropang Rad, minsan magpapayami naman tayo paminsan-minsan.
Mm-hmm. Pamiss.
Oo, pamiss. Para pagbalik po natin ay boom. Ayan. So, at ang atin na nga pong, ano, ang ating pong mga pinag-uusapan this week ay may kinalaman sa travel. I think it has to dahil sa ano, summer. Ang iba. Mm-hmm. Summer naman po talaga. Kami lang po ay hindi bakasyon, yeah, dito sa UP. So, pero ngayon na lumalabas yung mga summer-related na mga bagay-bagay, hindi ba?
Yes.
At ang summer-related na pinag-uusapan natin for the past few weeks, ay parang polar choices, no? Yung halimbawa ay, ano ba yung kahapon? Backpacking or flashpacking.
Na ano eh, parang may mga akala ko minsan na polar, pero marami din silang similarities.
Mm-mm. So parang ito or ito. So may ganun tayong mga perspectives. At ngayong araw na ito ay camping versus glamping ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Yan. So siguro ikikilalanin din natin yung mga words na to. Siguro sa first timer, katropanjian, yung glamping ba ay familiar ka na term?
Mm-mm.
Ah,
yes.
Bakit? Well, nakapag-glamping ka na ba?
Hindi pa. Pero naririnig ko kasi siya sa TV, mm-hmm, o kaya sa nakikita ko sa social media.
Glamping for the weekend, di ba? Mm-hmm. Mga ganun-ganun. Ikaw, katropang Sherelle, nakapag-glamping ka na ba?
Yung glamping, recent lang yan pumasok sa vocabulario ko. Noong hindi ko pa siya nagamit ever. Mm-hmm. Pero, ano, yun, recent lang siya na-discover. Pero yung camping kasi matagal ko nang alam.
Yeah,
yung glamping, ha?
So siguro mga katropas tayo, mas familiar tayo sa konsepto ng camping. Mm-mm. Kung kayo ay nag-boy scout, nag-girl scouts ng bata, ay siguradong nakapag-camping na kayo. O kaya mga activities sa PE yung camping, mountaineering, ganyan. So most likely nakapag-camping na kayo. So baka pwede tayong maghingi ng what is your camping experience, katropang Sherelle?
Camping experience ko? Yung first ever camping experience ko, baka nga ito yung glamping. Kasi yung nanay ko, ang bigat, nagtataka yung mga kasama ko, camping, class of PE. Bakit ang laki ng bag ko? Tapos,
ano ba nakalagay doon?
Ito na nga.
Ausin lahat.
Ito na nga. Pagdating yung nabuild na yung tent, lahat sila pumapasok sa tent namin kasi may dala akong comforter.
Ayun pala ang dahilan.
Oo, so masarap yung tulog namin nung kasama ko kasi hindi masakit sa likod.
Correct.
Oo, pero that would entail me
sasakit ng likod mo pagbalik na.
Bringing the big bag.
Oo.
Na ang laman lang ay comforter. Andaya ko dun.
Mm-hmm. Yeah, yung pinadala ng camping experience ni Katropang
Shrek. The first. Pero yung isa is that ito na yung mahirap kasi nga hindi sa amin yung tent. Hiniram, mm-hmm, lang namin. Tapos ito na yung sobrang mahangin dun sa lugar. Sa Pulag to.
Mm-hmm.
Sobrang mahangin dun sa lugar na dalawang tent yung bumigay kasama yung tent namin.
Mm-hmm.
Na may natapon pa mga kung anong inumin dun sa
sa loob.
Sobrang hangin. Tapos sobrang lamig din.
Mm-hmm.
Dahil doon, parang sobrang extreme yung experience din kasi alam mo nga akit ka ng bundok na mataas pero hindi ka naman comfortable na nakatulog talaga.
Totoo yan. Mm-mm. Yung ano nga, parang pampalipas, ano lang yun eh, tulog, idlip-idlip lang idlip, nangyari idlip. Pag-camping. Ikaw, Katrawan Gia, nakapag-camping ka na ba? Ever?
Parang hindi ata. Hindi.
Yan pala dapat natin ipa-experience kay Katrawan Gia. Hindi siya. Ayaw niya yun kasi hindi nakakapaglinis.
Oo. Pero meron kami mga youth camp noon. Mm-hmm.
Pero walang open air.
Oo, nasa ano kami, rooms. So, mm-hmm. Parang hindi rin
ibang
siya
klase,
camp. Hindi siya like the camping that we know as it to be.
Which is outdoors, yes, with tents, yes. Uncomfortable, bugs, and no air conditioning. Yan.
Or sobrang lamig.
Oo, tama. Usually, pag camping, magkakatabi kayo, siksikan kayo, di ba? Na parang, ano ba ito, sampu ba kayo sa isang tent? Ganyan. So, ano, sa ako, ang experience ko talaga primary ay yung sa Girl Scout. Kasi, di ba, sa Girl Scout pa, pare-pareho kayo ng tent. So, kasama yung pitching ng tent sa ginegradean.
Mm-hmm.
So, hindi ka pwede magdala ng comforter. Andaya. Parang ang naka, ano rin lang, parang very tarpaulin feels lang yung nakalagay sa ilalim. Tapos, yun na yung mga unan. Pero pwede kayo magdala ng unan. Ako kasi hindi, pagka-camping, light camper ako. So, hindi ako masyadong magdala ng malalaking gamit. Pero yung ano ko, halimbawa yung bag ko, lalagyan ko na yun. Nandun na yung ano, dual purpose, pwede kong higaan and stuff like that. Pag natanggal mo na yung kaldero, of course, di ba? Yung kaldero nasa labas na. Yun. Tapos, pero definitely bugs, may bugs, lamok. Tsaka langgam, di ba? Oo, lamok tsaka langgam. Tapos bilang kasi pag leader ka, dun ka sa pinto nung zipper, sa may tent. Kasi ikaw yung parang nagbabantay. Tapos meron pang mga surprise stuff na ginagawa. So essentially, na-experience ko naman yung talagang ganong klaseng camping. Pero hindi rin 100% kasi may banyo malapit.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, campsite siya, pero may banyo. So, hindi yung tipong magka-camp ka, tapos maghuhukay ka ng sarili mong banyo. So, hindi ko naman naranas yung ganoon. And ako kasi siguro, baka mahirapan ako sa camping situation kasi maarte ako sa banyo. Ako yung tipo talagang matitiis kung hindi gumo ng buong araw. Hindi ko titiisin ha, pero yung katawan ko, ititiisin niya for me. So, naalala ko yan kasi nung mga rally sa mga yung EDSA dos particularly na rally. Kinakaya ko yun na hindi umiihi buong araw at so uwi ako, 'di ba?
Mm-hmm.
O ikakamatay ko tong ko na to eh. So hindi siguro ideal sa akin pag hindi may toilet facilities yung camping camp. Okay, so punta na tayo sa konsepto ng glamping. So sabing na hindi tayo masyadong familiar sa glamping. At yung glamping ay medyo glamorized version ng camping.
Yeah.
Gusto mo mag-camping pero ayaw mo ng bugs, ayaw mo ng hirap. Mm-hmm. So dahil syempre entrepreneurship, kapitalistang society. ay paano ba natin pagkakakitaan itong kagustuhan ng mga tao na mag a commune with nature pero without the hassle of the actual camping situation.
Yeah.
Pasok na si glamping, also known as glamorous. Ano yun na siya? Glamorous camping. At ang nangyayari, may mga lugar na naka-set up talaga siya para mag-camp kayo doon. Pero merong mga fireplace, may mga ganun. So, ibig sabihin, it's a more comfortable way of camping.
Mm-hmm.
Pero, naka-expose ka rin sa nature.
Mm-hmm.
So, babayaran mo yung camping experience mo para hindi ka masyadong mahassle. So, pwede ka pa actually na nakabukas siya pero medyo air-conditioned. So, iba-iba yung options. Merong options talaga na para siyang outdoor silang siya pero pag natulog kayo, sa loob pa rin. Hindi na tents. Di ba? Para siyang cottages.
Yes, yes.
Ayun. So, meron ding options na actual tents na naka-set up. Pero ito yun na yung sturdy na yung mga tents at comfortable bedding and di ba? And blankets dun sa loob. So, yung mga ganong mga bagay ang glamping.
Mm-hmm.
Now, sa mundo natin ay parang hindi na ba natin pwede paghirapan ng mga bagay-bagay? So, sa usapan natin ngayon, mga katropas, ay i-consider natin yung konsepto ng is glamping camping. At sa perspective ng kapag ba ginlamorize mo ang isang bagay at ni-remove mo what is real, raw, and dirty about something, hindi ba nagiging negative yung ano na yon, yung parang nagiging negative ang impact nun. Kasi pag sinabi mong, ah, okay, magka-camping, pero halimbawa ako, naku, magka-camping yung anak ko, pero dapat naka-aircon, ha? Hindi niya mararanasan talaga yung actual camping experience. So kapag ka nagkaroon ng time, knock on wood, na hindi talaga na kailangan naka-camp tayo dahil wala tayong choice, eh, iiyak siya, oh, where's the aircon, mommy? Hindi po ba? Kasi walang-wala tayong ganong klaseng experience. Kasi masyado nating pinrotektahan yung ating mga sarili. So, tanongin natin, pag tinong ka ba, do you prefer, pwede, sa mundo na, would you have preferred to do the harder thing before the, parang, mas, gagawin mo ba yung mas mahirap kung may option ka na yung mas madali muna? Paghihirapan mo, kailangan mo sabihin mo, ah, ito na lang kasi paghihirapan ko to. So, mundo na, halimbawa, may nagkagusto sa'yo.
Oh, my God!
Gusto mo? Ay, paghihirapan ko to. Ay, wag na. Okay na yan. Glamping na to. Siya na may gusto sa akin. So, tanong ako, katropa, sagutin natin to. Pero sa atin siguro pagbabalik. Tapos, kasama na natin yung guest katropa. Pero sasagot muna kay bago natin makasama yung ating guest katropa for today. Pero yung tanong ay, pagka may option ka, pareho lang yung output. Pag inisip mo talaga, pareho lang magiging result. Would you go for the road less traveled o yung na-prune na o yung mas madali ng lakaran, nagawa na yung path. Huwag po kayong alis mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng Palawan Tourism Council ang A Salute to Valor Palawan Liberation 2017 sa April 21 to 23 sa Puerto Princesa City, Palawan. Tayo na at sabay-sabay nating gunitain ang 73rd Palawan Liberation bilang paggunita sa ating mga kapatid na sundalo at gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig sa ilalim ng pananakop ng mga Hapon. Para sa karagdagang impormasyon, pwede tumawag sa 894-0886 Local 7291 o mag-email sa palawanlibinfo@rahatravel.com. Ito ay hatid sa inyo ng Palawan Tourism Council sa pakikipagtulungan ng DZUB 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:16 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane. At tulad nga ng sinabi namin kanina, ay meron po kaming special guests. Matagal na kaming maraming special guests. Pero parang nagkaroon siya ng mas specialness today. Mm. Dahil one and only guest natin siya today. Mm-mm. So, kailangan ay i-represent niya ang kanyang house by himself. So, pakilala na po natin siya.
Yo, 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 mga cute tropa. Ako si Katropang Jonah.
Si Katropang Jonah. Kung kayo po ay lagi nakikinig na Tropang Radio, okay lang ba nang i-reveal namin na siya po si Katropang Bonjon Chicken? Lagi po namin siyang nakakote So tingnan natin kapag live ba, live and alive, ay ano, ay kasing witty ba si Katropang Bon John, or siya ba ay mag niisip kasi, o baka ginugugling, makomment siya.
O ay, humirit na kanina ang cute tropa.
O, madali, marami nang dala.
May baon to, may baon.
Okay. So, Katropas, bago natin ituloy, at isasama na si Katropang Jonas sa pagsagot ng tanong na binato ko kanina kay Katropang Shirelle at kay Katropang Gian. Ito yung, would you rather do, kung merong isang bagay na pareho din naman yung output, would you rather do something kung ito ay, kung gagawin mo yung mas mahirap na option versus yung mas madaling option? Si Katropang Gian muna.
I think I'd go for the
easy
way. kasi efficient din siya kung easy way yung gagawin natin. Kasi kunyari, easy way yung ginawa natin dito sa isang bagay, we can take other multiple easy ways for different...
Para sa marami magawang iba.
For different parts of your life. It's efficient. Pero sometimes kahit gusto natin gawin yung easy way, hindi natin magagawa yun. So, ibig sabihin siguro nun, may lesson na kailangan natin matutunan from that hard way. Yeah. Na lahat ng focus nandun lang sa hard way na yun kasi it does need a lot of focus.
Yeah, sabi ni Katropang Gian ay yung konsepto ng work hard versus work smart. So, pag work smart, odi, maybe it's an easier option pero pareho din naman yung naging output. So, why would you go for the harder option, di ba? Pero tama nga, yung, eh hindi naman all the time, pareho din yung output. Sometimes you have to work harder for something that kailangan talagang paghirapan. Di ba? Lalo na kung may matututunan ka. Ikaw, Katropang Shirelle, ikaw ba ay easy or hard? Tatanaw na na si Katropang Gian.
Or breezy.
Lalo nang mag-judge natin.
Ano, greasy. The greasy way. Ano, feeling ko matitempt ako i-pursue yung hard way.
Oh.
And sometimes tempted. The easy way sometimes is the harder way for me.
So
halimbawa kung i-relate sa pagta-travel, yung camping, alam mo na camping siya at kailangan siyang gawin. Kahit na sobrang hirap na hirap ka at ayaw mo siyang gawin, gagawin mo siya kasi it's the experience you're after. Yes. Pero dun sa, inisip ko kasi yung glamping, ay yung image ko talaga sa glamping, nasa tabing dagat, white sand, tapos puting tent na mainit pero may air condition. Parang ganoon na konsepto ng yung kung nasaan yung glamping na yon, I probably wouldn't want to be there. Kasi I'm more of a, nature talaga yung hinahanap ko. So kung yun yung gusto ko, at alam kong yun yung gusto ko, kahit na there's an easier way, matatempa ko laging pumunta dun sa harder way.
True. Ayan. O, diba? So, may konting balance na tayo. Tingnan natin ang isasagot ni Katropang Jonah. Ikaw, Katropang Jonah, ikaw ba yung easy way or hard way?
Ako kasi, alam ko sa sarili ko na sadista ako sa sarili ko.
Masokista din.
Masokista rin. Parang, kaya pinipili ko yung hard way. Sa mga, kinuwari kapag may lakad kami ng mga kaibigan ko out of town, ako yung nagsasuggest na, guys, mag-commute tayo, wag tayo mag-private vehicle again. Pero, never ako nananalo.
Wala, ano ka pala? Out and voted ka.
Madalas.
So, ako din, so punta tayo sa, siguro if I, pag iniisip ko yung sarili ko, do I go for the hard way or the easy way? Ay, grabe. Pareho ko yata kami ng toyo ni Katropang Shirelle na kasi ang perspective ko rin ay yung experience. So dahil yung experience, ang memories ko kasi has to do with experience yung marami nangyari sa'yo. Kahit na hindi ko nagawa lahat, pero maraming, you know, unveiling ng mga, unraveling ng mga bagay-bagay. I'll probably go for the easy, the hard way talaga. For example, ako, every alam to ni Katropang Shirelle, every time na pumunta ako sa Singapore, kapag dumating ako sa airport, sobrang frustrated ako kung pasasakayin ako ng taxi to get to where I need to be. Talagang ang first option ko, kahit gano'ng kalaki yung maleta ko, is to take public transport. kasi feeling ko mas surreal yung experience na yun. Kasi pag sinakay ko yung gamit ko sa taxi, tapos nakarating ako dun sa location, parang wala akong nadaanan. So, any place that I go to na may public transport option, in Malaysia may public transport option, I'll take the public transport option, yung sasakay sa trains, kaysa dun sa ano, sa taxi or shuttle.
Yeah.
Kasi parang feeling ko, pag shuttle, hindi real yung experience, wala kang na-experience na locals, ganyan. So, I think I'm more that. Sadista din ako ng, in a way, but I think it is also because I like to be exposed to, I like to be exposed immediately. So, anybody who travels with me, yung first exposure nila, di ba? Parang, ah, okay, dito tayo. At talaga, hindi tayo magta-taxi. Ay, hindi, dito tayo. Kasi gusto ko yung first feeling mo dyan, ay pag ganun mo, pagbukas nung paglabas mo sa MRT, yun yung totoong nakikita ng regular Singaporean, regular na taga Hong Kong, taga London, ganun, yun yung first na makikita. So, I think yun yung perspective ko sa kanya. Now, that being said, is the easier way para sa inyo any less valuable than the hard way? Kaya mayroong preemption ito to certain questions. So, itatanong natin muna si Katropon Jonah. Is the easier way less valuable than hard way?
Sa tingin ko, hindi naman. Kasi, parang ano lang din yan, parang copy lang din nung hard way. Pero parang lang may cheat code.
Cheat code.
Yan. Parang may experience mo rin naman ng buo yung gusto mo, pero wala lang yung ibang plus.
Mm. Ano ang major mo, Katropon?
Ano ako, BS Archie.
Because Archie as in?
Fifth year plus.
Fifth year? Ah, fifth year plus. Matatawas mo. Ang archive ba is your first, parang ito ang una mo, pumasok ka taga sa UP, getting there. Opo. May mga kilala, direct, as in, ano ka, direct admission.
Mm-hmm.
Ayan. So, kapag halimbawa, nakakita ka ng, Gian, direct admission ka din, di ba? Katrapang Shirel, no?
Direct admission, yes.
Tayong mga taga-direct admission, in essence, tayo yung, hindi ba tayo glamping version ng pagpasok sa UP versus dun sa mga nag-shift o nag-transfer na camping version.
Pero well, dalas sinasabi nila yan, mas mahirap daw kasi mag-shift kasi ang dami mong kailangan pagdaanan. Pero, tas mas ano, sa observation ng iba, mas binavalue ng iba na nakapag-shift or nakapag-transfer. Kasi alam nila yung hirap to get here versus dun sa upkat yung ipinasa.
Na parang isang exam, tapos nakapasok ka na.
Mm-mm. Pero inisip ko kung less valuable ba o dahil lang sa mas malaki yung ano ba? Parang mas malaki yung effort. Therefore, mas ayaw mo masayang. Diba? Hindi siya sa less valuable. Alam mo yung value. It's just that, alam ko yung value nito, pero okay na, nakuha ko naman siya na ganito lang yung effort. Therefore, baka makuha ko ulit pa sa ibang pagkakataon. Yung ganong konsepto. Ayun na.
So, naniniwala ka ba, Katropon Jonah, sinabi ni Katropon Shrel, na kapag ka, kapag ka more effort, mas takot kang mawala sa'yo. Kasi mas marami kang, mas pinaghirapan mo yan.
Gusto ko lang pala linawin na transferi ako, pero, Archie lang yung nilagay ko dun kasi bibigyan ka ng tatlong choices. Pero Archie lang talaga yung nilagay ko. So, parang in a way,
only choice.
Only choice lang talaga.
So, that or nothing.
Mm-mm.
Saan ka galing?
Sa UST.
Mm-hmm.
Archie rin.
Archie ka din doon. O yun. So, that being said, yung value nung pagpasok mo doon, parang inisip mo, yan talaga ay decision mo na, hindi siya decision lang na nag-exam ka, personal mo talaga siyang decision. So, meron kang, nag-ibaba yung drive ng ganitong klaseng pagdidesisyon na paghihirapan mo talaga to really get to a certain point.
Yun nga, parang naisip ko na yun yung moment sa sarili ko na nag-decision ako para sa akin na walang impluensya ng iba. Parang nakakapanibago kasi nagawa ko ng ako lang. Ganun.
Ayan. So, babalik tayo dun sa tanong ngayon ni Katropang Shrel. Yung kapag ba pinaghirapan mo ang anything or anyone ay mas hindi, parang mas takot kang mawala dahil masasayang yung effort na binigay mo.
Marami nang nawala sa akin.
Pero, kaya pala ganun humugot si Katropang.
Pero okay lang kasi baka hindi talaga nila ako deserve or hindi ko sila deserve. Ganun. Mm. Kailangan lang naman tanggapin kahit gano pa karami yung effort na binigay mo.
Mm. Dahil kailangan din naman. Similar, ano mo ba? Hinihintay mo ba na yung effort na ibinigay mo sa someone ay may sukli ding similar na effort coming from that person para masabi natin na worth keeping ito?
Ako kasi never ako nag-expect sa tao. Parang nagbibigay lang ako ng nagbibigay ng never nag-expect ng something in return. Kasi alam ko yung feeling kapag, ayun.
Kapag?
Pag nasaktan ka na, ganun. Parang ayaw mo nang ulitin na ganun.
Ayan. So, sa katropang Jonah, meron ka bang gustong batiin ngayon habang...
Wala naman.
Wala naman. Kung bakit talaga palang ano pala siya, pang online media pala. Mahihain pala masyadong si katropang Jonah.
Yung nagugulat ako sa online.
Oo. So, in fairness naman sa iyong online online persona, mas bakit parang mas matapang ka ba sa hindi face-to-face? Kung halimbawa, chat yan, mas ano ka ba, mas empowered, emboldened ka ba kaysa dun sa harapang mong sasabihin ang nararamdaman mo?
Para kasing may duality yung personality ko na mm-hmm. parang kasi yung public speaking yung pinaka hindi ko feel. Pero yung pagta-type online parang okay lang kasi walang magja-judge sa'yo. Sa boses mo, ganun.
Wala naman nagja-judge sa'yo dito sa Tropang Radio. Dahil, ang paniniwala namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa,
always sa katropa.
Maraming salamat, Katropang Jonah. At sana ay makapiling ka pa namin sa more instances dito sa Tropang Radio offline or online or on air. Mga katropas, babalik pa po tayo sa usaping camping, glamping, totoo o hindi, mas mahirap o mas madali sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:32 na, nagbabalik ang Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Jane. Maraming salamat kay Katropang Joe na nakapiling po natin from House of Shrel.
Yay! Thank you!
At I'm sure makakapiling pa po natin sa mga darating na mga araw online. Diba? Mm-hmm. So maya-maya po ay mababasa tayo sa ilan ng mga comments, feels, hugot ng ating mga katropang na nakikinig ngayon through our Twitter at saka Facebook page. Pero baka sa mga ngayon lamang po nakikinig, ang pinag-uusapan po natin ay your holiday choices.
Hollywood
naman si Ate Girl. Holiday choices in essence. Or travel options. Ngayong araw na ito, ang pinag-uusapan natin, ang ating in essence inspiration sa mga pinag-uusapan ay yung konsepto ng camping. Camping versus glamping. Oo. Yan ay yung parang in essence, yung isa ay mas less difficult option. Pero, baka pareho din naman yung experience. So, siguro yun na muna. Mga katropas, ang less difficult option ba ay pwede mong makuha ang the same experience? Katropang Gian.
Baka pwedeng makuha yung same output, but the experience would be definitely different.
Mm-hmm.
Unique dun sa hard, unique din dito sa easy.
Mm-hmm.
Kasi dun sa hard, sabihin na natin,
nag-shed
ka ng dugo.
Nagdugo.
Tapos,
nagdugo.
Dinugo.
Pero, dugo at pawis ang investment.
Dugo at pawis. Pero dito sa easy, laway naman yun. laway
mean. Ano ba ito mga bodily fluids na mga?
Bakit ganyan yung mga investments?
I mean, kunyari, laway, ibig sabihin, ang dami mong kinausap para maging easy yung path
Correct.
Mo.
Correct.
Diba?
Kumbaga, to make it less difficult, maaari ka rin naggumamit ng connections,
mm-mm.
gumamit or long-term relationships, diba? Na hindi mm-mm. necessarily easy.
Mm-mm.
Diba?
Yes.
Iba lang yung pamamaraan.
Yes, mm-hmm. oo. I mean, may unique dun sa mga experiences na pinagdaanan mo. Pero I guess, baon mo na yun kung ano man experience yung nakuha mo dun.
Two different kinds of experiences. Mm-mm. Very nice. Katropang Shrel.
Ooh, ano ba natin?
Inilan tayo.
Inilan tayo mo ulan sa labas dito sa Diliman. Dun sa konsepto kasi ng easier way and hard way, I agree with Katropang Gian doon sa sinabi niya na minsan, depende yan sa ano naging puhunan mo kasi.
Mm-hmm.
Diba? Minsan, para sa'yo, ang dali lang nung naging puhunan mo ay connections.
Mm-hmm.
At yun sa ibang mga tao probably ay sariling sikap. Mm-hmm. Diba maririnig mo yung mga ganyang stories eh. Pero kasi for other people na who doesn't like relating to people, for halimbawa, mm-hmm. mas mahirap para sa kanila yung pag nilagay mo sila sa sitwasyon na they have to relate with people.
Oh.
Diba? Anyway, pagka may easier way o hard way, yung effort na nilagay mo doon ay depende naman sa kung anong kaya mong ibigay.
Mm-hmm.
At anong resources ang meron ka. Diba? Kasi kaya naman easier way for other people kasi they already have the resources.
Mm-hmm.
Diba? So, naging blessing na yun sa kanila. So, for it to be the hard way, may ibang path silang pwedeng i-take.
Mm-hmm.
Diba? So, yung inaniwala kasi ako na may individual journeys tayo na not necessarily yung difficult path na tinig ng ibang tao.
Mm-hmm.
Ayun din yung kaya nga 'di ba yung difficult path na tinik ng ibang tao may established trail na doon
'di
ba sila na gumawa ng daan na yun eh kaya sabihin natin mga parents
mm-mm.
tapos na ipamana na lang sa mga anak o kaya meron ka ng yung mga ganung bagay na may established trail na therefore for you easier na yun meron nang dumaan doon tapos alam niya na madulas tong bato na to bibigyan ko ng warning o maglalagay ako ng isa pang tabla dito
mm-hmm.
para hindi na masyadong dumaan pa doon sa putik
mm-hmm.
ibig sabihin yung wisdom ng ibang tao na yun na sila yung unang naghirap noon appreciate the effort there pero mm-hmm. ang kailangan mong isipin, hindi dun sa, I'm taking it easier now because of my ninuno, because of the people who went there ahead of me. Pero hindi eh, kailangan mo din isipin yung mga susunod sa iyo
mm-hmm.
pa dun sa path na yun. No? Mm-hmm. So, ang hirap para sa akin nung i-establish mo lang siya na easier way or easier trail or harder trail, ganyan. So, depende sa kakayanan na meron ka and how well-trained are you to pursue that path.
Kasi pag iniisip ko yun dun sa perspective ng relative naman kasi yung easy tsaka difficult, no? That means, hindi naman yun value-free. Walang, walang ibang, hindi mo masasabi na dahil sa, halimbawa tayo dito sa DZUP, sabihin na natin na ang dinatnan na nila katropang Gian ay yung na-establish na natin in the past few years, iba na yung level of difficulty ngayon na hinaharap nila versus dun sa level of difficulty na hinaharap natin before because tayo ay iba yung expectations din noon. So, para rin yan dun sa ngayon na meron na tayong pagsasubmit through email, dahil doon, naiiba din yung perspective sa pagsasubmit ng papers. Hindi na kasing forgivable yung hindi dumating ng saktong 1 second before. Tapos nakakalimutan natin na hindi lahat ng tao pare-pareho yung access sa mga bagay-bagay. Diba? Kasi na-normalize na natin yung easier. Yeah. Tingin natin na easy option. Tapos marirealize mo, meron palang isa or dalawang tao or minsan kalahati ng klase na para makapag-submit sila, kailangan lumakad sila papunta sa malayo pala na computer shop sa kanila and all that. So, may mga bagay na we take for granted because of what we think are the, because it is now easier, closing quotation marks, than it was before. Mm-hmm. Yes. So, dahil doon, nawawala na rin yung relationship natin dun sa contextualization nung effort. Yeah. Diba? So, ganun yung parang halimbawa, madali lang yun sa kanya, may MacBook yan, parang ganoon. Tapos versus yung isang tao na kailangan niyang humiram or something like that. Yeah. So, meron pa rin syempre yung disparity dun sa experiences. Pero, iba din syempre yung ine-expect mo from yourself kung ganito kang level of access versus dun sa hindi ganun ang level of access.
Yeah. Exactly.
At iba rin yung experience na madiderive nila doon sa they have to personally go through all these processes versus yung isang tao na ito na at nandiyan na lang accessible sa kanya.
I remember yung isa din siya, minention din yata ito ni Katropang Faith na isipin mo yung mga pumapasa ngayon halimbawa ng UPCAT, kung anong training yung pinagdaanan nila, di ba? They have their own hard way, di ba? Na okay, pinurga ka ng math, ng sciences, nung ikaw ay nag-aaral. Pero yung ibang mga, let's say, kasabayan mo ng age, ang pinoproblema naman ng hard way nila, how they will survive yung araw-araw nilang pamumuhay. Na yun pa lang mismo, yung siguro sinasabi ni Katropang Jay na access, di ba? Yung ganong klase ng access, tas kailangan nila pang kumita for themselves, tapos mag-aral. Yeah. So, ang hirap hard way yun for them, pero hindi mo naman pwedeng maliitin din yung pinagdaanan nila. The same way as binigyan ka nga ng opportunity, let's say, sabi ni Katropang Jane din na MacBook, pero expectation naman sa'yo, kailangan ma-edit mo to in 2 minutes. Paano mo to gagawin? Kasi you already have the technology. Why can't you do that? So, iba yung expectations.
Yeah. Mag-isip ko kasi yun dun sa perspective natin ng porke ba, di ba parang kaya you have to deglamorize certain things, di ba, na parang or yung tanggalin mo yung romanticized notions of certain experiences na parang laging may romantic perspective yung isang bagay. Minsan lang talaga it's an experience, di ba, na hindi naman necessarily all of the things we go through para siyang may ethereal experience o kaya para naging mind-blowing and life-changing. So ang maganda yung sinabi ni Katropang Sherelle when it comes to yung mga himbawa ikaw working student ka pa. Working student ka, tas you came from, ikaw yung feeling mo, naku, nung high school ako, I never thought napapasa ako sa UP because galing ako sa isang public school system and all that na kinailangan mong kumayod talaga. Kapag sakaling kapag-graduate ka sa UP, hindi ka nakakuha ng certain honor, sa loob mo naman, iba yung perspective mo . Tapos ikaw naman yung mataas yung access, tataasan mo rin yung standard mo sa sarili mo. Dapat ganun din yung perspective mo doon sa ano ba ang madali, ano ang mahirap. And definitely, may iba-iba naman talagang pinagdadanasan tayo to assess ano yung easy versus difficult.
Yeah.
Okay? So, siguro, lumipat na tayo agad sa relasyon.
Yeah.
Yung inatay mo natin, no? Ang mahalaga sa atin, eh, di ba? Katropan Gian, may pinaghirapan ka na ba?
Sa relasyon.
Kasi Katropan Gian, sobra siyang guwapo.
Hindi.
At malakas ang dating. So, dahil doon, parang si Katropan Gian yung tipong, kung gugustuhin niya, ay pwedeng maging madali ang lahat. So, pero may pinaghihirapan ka pa ba sa ganyang aspeto, Katropan Gian?
Okay.
Pwede mo nang, ikaw naman yung ano namin eh, poster child dun sa, pwede nang madali. Joke lang.
Siguro, maraming sa tingin mo naman madali. Pero, aanhin mo yung madali kung hindi siya yung gusto mo. Hindi. I mean, ganun kasi talaga eh. I mean, it applies to everyone naman eh. I'm pretty sure lahat naman tayo may nagkakagusto sa atin. Tapos, yung mga nagkakagusto na yun, maaring hindi natin sila gusto. Kahit anong gawin nila. Or kahit, di ba?
Anong gusto gawin natin?
Oo. Pero, or kahit mahirap, hard way yun, easy way yun, so as long as hindi mo talaga siya gusto or si tingin mo hindi talaga pwede, hindi talaga pwede, natin magagawa kung hindi talaga pwede. Masakit, pero hindi talaga pwede. Pero, kunyari, ako naman, siguro, hindi ko alam eh, kasi parang yung experience ko naman, hindi naman kasi siyang kasing hirap nung naranasan ko sa, hindi kasing hirap ng mga naranasan ng iba.
Mm-hmm.
Pero for me, nahirapan ako noon.
Mm-mm.
Kasi may rejection.
Mm-mm.
Ayun lang naman siguro. Siguro makakahanap ka lang talaga ng tao na ayaw sa'yo. Or pinaglalaruan ka lang.
Pinaglalaruan ka lang. Makakahanap ka talaga ng tao na ayaw sa'yo. kahit gaano marami may gusto sa'yo na iba.
Pwede. Pwedeng ganun.
Ikaw katrapan, Shirel. Iba kasi kay katrapan Gian, si lalaki, si katrapan Gian. Or kaya you don't wanna be gendered about it. Ako kasi I don't believe in gender roles in S. Sense, 'di ba? Kasi ako naman kung gusto ko naman ay ako na yung gagawa ng moves eh. Pero kasi kung in the case of Katropa Gian, parang mas madali bang maligaw dun sa taong alam mong may gusto na sa iyo, 'di ba? So kahit kapag ganun, di mas madali na, 'di ba, yung proseso. Bakit pero, ko pang pahihirapan yung sarili ko?
Pero kung gusto mo kasi siya, tapos gusto ka niya rin, di ang saya. 'Di ba kasi hindi na kayo maghihirap.
Uh-huh.
As in, masaya na kayo na. Diba, parang mga 1 week lang, hindi nyo na mapigilan. Kayo na! Hindi ko na kaya magpigil. So, kayo na. Kung hindi, kung ayaw niya.
Kung hindi.
So, hindi talaga pwede.
Oo nga. Ikaw ka, tropang sure.
Sa tanong na.
Pinaghirapan
na ba ako? Meron. kahit naman minsan feeling mo gusto ka din. Kahit naman
paghihirapan
mo pa rin. Kasi hindi lang kayo yung factors doon ni eh. May ibang bagay that surrounds you or internally na kailangan ding i-resolve bago mangyari ang lahat. Ganyan. Pero yung concept, may pinaghirapan na ako. I think yes, meron na akong in-effortan, pero feeling ko kasi minsan, yung effort na yun, pwede pang paghirapan pa more, ganyan. Mm-hmm. Pero minsan pinipigilan mo din yung sarili mo. Lalo na kung wala pang kasiguraduhan. Kahit naman yung mga babae, may naghahanap din sila ng konting kasiguraduhan.
Mm-hmm.
Diba? So, hindi naman siya sa konsepto din ng alam mong may gusto na sa'yo or kahit konti, alam mo ma-idea ka, ganyan. Mm-hmm. Hindi rin ganun. Alam ni Katropang Jane. Diba? Hindi rin ganun eh. Kasi hindi mo naman pwedeng pilitin yung tao kung hindi pa siya ready.
Mm-mm.
Diba? So, hindi lang ang factor ay kahit minsan, kahit gano'ng magustong paghirapan, kahit anong daming hirap mo, pero hindi pa talaga. Mm-hmm. Hindi pa talaga.
Mm-hmm. Yeah.
So, yun.
Yeah. Nako, o diba? Maganda na sana yung usapan, pero kakat lang muna tayo sa ating pagbabalik ay ipagpapatuloy natin yan. Tapos ilalaglag ko din ng sarili ko ng konti kung ako ba ay naghirap
na.
Huwag mo kayong alis mga katropas, babalik ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, mga katropas. 7:49 na po tayo. Nasa huling hiratan na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Ako po si Katropang Shrel.
Ayan. At pinangako po namin kanina, tayo po ay magbabasa ng ilang mga comments. So, ililipat po namin kay Katropang Shrel. Online comments po ng ating mga katropa. Sige, Katropang Shrel. Go!
Yo, mga katropa.
So, natin po malaman kung ano ba ang kanilang mga feelings sa mga bagay na pinaghihirapan.
Ayan. Sa tanong natin na if there is an easy way, will you still go the hard way? Ang sabi ni katropang Elsie Dahalaman, sabi niya, I'd like to try both, then assess kung saan ako nag-grow. Just because it's easy, it doesn't mean you won't learn.
Yeah.
At may dagdag pa siya, if you were forced to take the hard way all your life, is it wrong to choose the easier way later on?
Ayun,
Tama.
May hashtag pa siyang hashtag pagod na.
Oo. Pero oo, sana within the bounds of law and common morality yung easy way.
Actually, may nag-comment ng ganyan katropang G yan. Nasaan na yun? Hinahanap ko. Ayan, sabi ni from, si katropang Elsie kanina is from House of Shrel. This is from House of Pinky naman, si katropang Harder Mayo. Ayan, sabi niya, it depends if the easy way is a moral way. Ayun. Tapos, ito naman sa same question from House of Pinky again, si katropang Ali Sobere. Sabi niya, may mas satisfaction kapag pinaghirapan.
Hmm. Ayan yung sinasabi kanina ni katropang ano.
Katropang Zona.
Sige. Sabi naman ni katropang
Jan Mirel.
Feel ko matetempt din ako to choose the hard way. I like a good challenge eh. Oy, yeah. Anak talaga tayo ni House ni Shirel. Dahil sa hashtag House of Shirel. Yeah. So, I think it is really a personal attitude. Sige, meron pa bang ano?
Last na po, ito na lang. Kasi ang ganda ng quote from Little Prince. Nag-tweet si katropang Jade Tong. Sabi niya,
It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important. Mm-hmm. From Little Prince.
Wow, yan. Thank you, Katropang Jade.
Thank
yan.
You.
So, yan nga po yung perspectives ng ating mga ano, online katropa. Salamat po sa for keeping us company. Yay. Online. At napaka-rich nung kapag beyond us, nairinig din natin yung mm-hmm. perspectives nila. So, ilalaglag ko na ba yung sarili ko? May pinaghirapan na ba ako?
Katropang Jade.
Marami.
Marami.
Feeling ko nga ano eh ako talaga no matter if the person yung sa isang relationship kapag kahit yung person ang unang nagkagusto sa akin nasi-shift yung direction na mas ako yung naghihirap. Hindi naghihirap na nagsasuffer. Ibig sabihin, ako yung ma-effort. Ma-effort kasi mm-mm. ako talagang tao. Ewan ko ba kung bakit. Tuntua ako sa effort. Pero sa buhay ko, honestly, the people that I gave the most effort probably were the ones who loved me the least. Honestly. So parang feeling ko, hindi automatic na kung ano yung effort na inilagay mo, yun din yung ma-re-return sa'yo.
Correct.
Feeling ko nga, sabi nga may term si Katropang Anika kanina when we were talking. Tapos sabi niya, kasi may mga tao na nung ipakaramdam mo yung pagmamahal mo, maaring na-overvalue mo sila. At sila din, na-overvalue din nila yung sarili nila. So, naging selfish na sila dun sa proseso. At dahil dun, parang parang nakalimutan nga, total, yan naman, di naman yan mawawala. Yan naman, lagi mo na tawagan mo lang, i-text mo lang yan, magbabago isip niyan. Kung kailan ko gusto, you don't have to maintain anything.
Mm-mm.
So, I think the more effort that you put in sometimes and then hindi namamatch ng equal effort from the other side, talagang mauubos ka rin. Kasi hindi ka, ayoko to use yung term to eh, pero hindi sexual, pero hindi ka nadidiligan. Diba? Kasi yung, diba, kailangan
walang
din
syempre. Walang fertilizer.
Kailangan din syempre, meron ding galing sa kabila. Ewa si Katropa. Ewa ko si Katropa, Shirelle.
Yeah. Hindi.
Mahirap kami kausap.
Hindi, diba sa konsepto din kasi yun, or fuel is the better
fuel.
Term.
What fuels that?
Oo, what fuels you to do the things that you want to do.
Ako, nangyari na sa akin, nasagad talaga ako. Tapos nung nasagad na, parang kahit yung heart ko, ayaw na rin niya talagang, parang pinotektahan na niya yung sarili niya. Ayaw na talaga niyang gumawa ng anything. And ang mahirap kasi talaga is yung, ako kasi may term ako, unloving. Yung unloving process. Kasi dahil ipoprotect na nung sarili mo yung sarili mo, ma-unlove mo na yung taong dati mong mahal. Kasi nasa continuous din yung pananakit or yung hindi pag-acknowledge ng value mo. Diba? So, yun naman. Minsan kasi mas maganda na sabihan ka na maaga na, walang pag-asa or, stop doing this. Kaysa dun sa nabigay mo na lahat pagkatapos, parang hindi pa enough yun.
Exactly. Mm-hmm.
So, parang sa experience ko, yan, medyo recent yung experience ko na yun. So, dahil doon, parang nasunog talaga ako. So, kaya nga, yung late developments nung life ko, nagbago din yung direction, nag-shift din yung mata ko sa mga bagay na mas mahalaga sa akin. Parang ganoon. Dahil dati, nung parang hindi ko napahalagahan yung sarili ko. So talagang proseso talaga ng pagpapahalaga sa sarili yan.
Yes.
Oo. Kahit na gaano mo siya kamahal, kaya lang pag nawala ka rin, wala ka na rin mabibigay pa.
Correct. Exactly.
Tapos wala na rin natira sa'yo. So pag bumalik ang sarili mo, wala ka na rin.
Correct.
Diba? Mm-hmm. Yeah. So I think sa perspective ng paghihirap, sakto lang, di ba? Sakto lang. Kailangan din.
Akma din.
Kailangan din magmamatch. Tapos, siguro, ang sabi na, meron kaming term, ako, I really embrace this, yung kindness is the new sexy. Parang yun na siguro dapat yung ine-embrace natin na bagong how to treat each other, di ba? So, halimbawa ako, kahit ako very strong yung opinions ko about things, but I'd like to still be kind to people who maybe thinking a different way dun sa sarili ko. Similarly, parang feeling ko yung pagmamanifest ng kindness, yun na yata yung hinahanap ko kasi dahil sa pinanggalingan mo na sobrang parang nawala yung value mo. Gusto mo naman makakita na constant yung pagtingin din naman dun sa value mo. So I think yun yung naging effort ko dito sa birthday ko eh, mm-hmm. na makita ko din naman yung how other people will value me. Or else, kahit anong pinaghirapan mo, tapos sasabihin mo, ay, mas marami kasing makukuha kapag pinaghirapan mo. Hindi necessary yan sa relationships eh.
Mm-hmm.
Siguro sa relationship sa trabaho, minsan pwede pa. Pero sa relationship sa tao, hindi yun equal equation, di ba? So,
yeah.
So, siguro dyan po natin tatapusin ang ating. Meron pa kayong mga last words? Baka may gusto pong sabihin si Katropan Jean, panawagan sa mga people?
Siguro yung mga paasa dyan. Huwag na kayong magsabi ng you're a likable person, ganyan-ganyan, mm-hmm. or magpakita na may chances katulad na sinabi ni Katropang Jane.
Mm-hmm.
Hindi tama yun eh. Kapag ayaw mo, sabi mo na lang ayaw mo para mag-move on na yung mga tao. Yun lang.
Oo.
Kasi feeling ko, yung hard way na yun ay easier way mm-hmm. dun sa sasabihan mo noon.
Oo.
Kaysa yung pagdaanan niya yung unti-unti siyang nato-torture or something.
Yeah. Oo, mahirap talaga. Minsan, tas feeling ko nga, pero baka minsan kasi nakakalango din yung attention parang the decent way talaga is to just, you know, to just be kind and to acknowledge the feeling, pero wag mo na i-fans club yan para lang sa sarili mong ego. Kasi pero kasi isipin mo rin na kung ikaw din ang dumadaan sa pinagdaraanan
correct.
Niya, it's not really a good thing.
Yun. Yeah.
Ikaw katropang Shirelle, may ilipad hangin ka ba today?
Palipad hangin. Napapareflect ako sa mga tanong. Oo, dun sa ano, yun na nga eh, yung konsepto ng ang selfish nung Ifa Fans Club mo sila para lang sa sarili mong mga kailangan sa life na
para
validation
sa
para sa ego or whatever that is na ang hirap eh, kasi as human beings we need to relate to other people at masarap yung pakiramdam na merong magbibigay sa iyo ng attention mm-hmm. but at the end of the day pag sa iyo rin yung ginawa mahirap din how to deal with it, no? So ako ang ano ko na lang is that effortan mo kung gusto mong effortan, 'di ba? It's also for yourself.
Yeah. Recently, ang natutunan ko is respect eh. I was so used to not being respected that when I finally got some respect, parang narinibago ako dun sa feeling. So there's still good people out there, I'd like to believe. So I think that's yun yung dapat na ina-acknowledge natin.
Mm-hmm.
Dapat yun yung yun ang kumbaga yung pinapasikat natin, 'di ba? Mm-hmm. Rather than people na it's just all looks, it's all yabang, 'di ba? Ang mahalaga talaga are to put value to the people who really give value and respect. Kasi yun na lang minsan yung hawak natin. Walang may karapatan tanggalin sa atin ang sarili na ang respeto. Kahit na sino tayo, ano man tayo sa mundo, kailangan may respeto.
Yes.
Diba? Kasi wag natin mamaliitin ang isa't isa.
Okay? Yes.
So yun siguro katropas ang ating pong last note sa araw na ito. At maraming salamat katropang Shirelle, katropang Gian, of course katropang Jonah. Maraming salamat sa iyo. Sa lahat po ng ating mga kasama online and on air, mga nakikinig sa atin sa lahat po ng sulok ng mundo. Nax. Maraming salamat sa inyo for keeping us company dito sa Tropang Radio. Always keeping us alive and keeping us thinking and loving. O diba? Mga katropas, kung sa DSO, araw-araw po yan. Araw-araw po ang Tropang Radio mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Bukas naman, staycation ba ang mas maganda o pa-business travel ka naman? So, tutuloy po natin ang mga usapan na yan bukas. Huwag po kayo nga alis. Huwag niyo po kaming kakalimutang balikan bukas mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. And of course, ang DZUP mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Bye!